dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Radio Lauretana jippreżenta 125 is-sejħa tkompli. Kif tafu semmija tagħna ta' Radio Lauretana matul din is-sena 2008 qegħdin infakru il-125 sena mis-sejħa tal-Madonna ta' Pinu lil Karmela Grima ġbejba mill-Arb. Għal din l-okkażjoni fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex ittellgħu diversi avvenimenti fosthom fil-ġimgħa li laħqet il-qofol tagħha il-Ħadd 22 ta' Ġunju dakinhar propju illi instema' il-leħen tal-Madonna. Ġej mill-inkwatru. Matul dawn l-erba programmi f'din l-iskeda tal-Festa 2008, Radio Lauretana ħaseb biex iwaslilkom xi siltiet minn diskorsi u pritki illi saru matul dik il-ġimgħa partikolari dejjem rabta mal-Madonna ta' Pinu.
Edin fil-ġranet ta' tħejjija għal-festa tal-Madonna ta' Pinu li kif tafu niċċelebrawha fit-22 ta' Ġunju mer-Ħadd li ġej ġurnata tad-dehra. Illum għandna okkażjoni speċjali għaliex sambirku l-qabar fejn hemm mitfuna ġew mitfuna reċentement il-fdalijiet ta' Monsinjur Giuseppe Portelli li għal ħafna żmien kien rettur ta' din il-Knisja. Jiena ma naħsibx nista' nidħol fid-dettalji u forsi ċerti affarijiet laqas jiena eżatt. Għalhekk minn ftit ieħor sa jkun hawn il-professur Monsinjur Giuseppe Bezzina jitkellem iktar fid-dettalji dwar Monsinjur Giuseppe Portelli. Però jiena nafu u nafu mill-qrib. Nista' ngħid għall-inqas xi ħaġa milli naf jien minn meta kien għadni tifel. L-ewwel nett dan Monsinjur Portelli jiġi preċiżament il-kuġin Tommi. Giuseppe Portelli kienu ħames taħwa assisin stensemmijhom, wieħed kien l-ewwel kappillan ta' San Lawrenz Dun Salf, bad kien hemm l-Arċipet tal-Arb Monsinjur Carmelo Portelli li mimiet fil-56, imbagħad kien hemm Dun Piju kien prokuratur San Lawrenz u l-Arb u miet kien imdaħħal f'umur ħafna. L-aħħar wieħed li miet kien Don Grezz u dan Don Giuseppe Portelli li fuqu qegħdin nitkellmu. Dana daħal hawnhekk bħala rettur fi żmien l-Isqof Kamilleri u l-Knisja kien għadha fil-bidu tagħha ħafna, ansi damu ħafna ma beda l-bini għax kien hawn anke xi kawża fuq l-art, sakemm qed mill-qorti għadda ħafna żmien. Mbagħad taħbita biex jsibu l-imgħallem, imma Dun Giuseppe kien għadu żagħżugħ fl-aħjar tiegħu intefa għal din il-ħidma u rnixxielu jara din il-Knisja mitmuma. Jiena niftakar li kien jiġi anke l-Arb نرتاحت في لودو كان يقدس ويعمل لوميليا افتكروا كل اللي في الجوارة بدا كلام شرطو زمين اس كان اكلاسيات كانوا عالقو تالسكولا كان بنيجي عنده بشاتيني شهاجة تالبريفات كان بنيدم تحفنا تالنتي قبل ما صار رتور تدين الكنيسيا كان عن كمينسترو السيمناريو داك زمين سيمناريو كان حفنا سيمناريستي و دون جزيب كان ويهت من السوبريوري انبات كان يحف حفنا عن كان الموسيقى و جيلي كومبونا عن كيبتشيش تا الموسيقى اما نحسب لكتر اللي سبيكا لكتر اللي نستيو نتكلم فوق هو بحالا ديفوت جنوين تلم أتسا فيرجني ماريا دي فاتينا نفتكرو كل متى سارلو الفونرال تيو بروبيو في دين الكنيسيا ينا كنت سيمناريستا يدلي كيرت السنة 1948 وال لوميليا تالقديسة عاملة باتري أكوسي وشيري تجيزو نفتكر فش كيف عاملة البريتكا لاليشم كتيب تالبيبيا لانية تالانيات وداني كونسيستي يسو في ديالوغو في بوزيا بين العروس والعروسة تالكانتيجي او باتري أكوسيو نسيج دان دوراسيوني فونيبري هنا يدولك البريتكا تالوكازيوني تالفونيرال بروبيو فوق داني الديالوغو اللي المادونا ودون جوزيب بورتالي كينو إيسوم زوج محبوبين يحبوا الشرشين ويتكلموا فلنكين مش الكليم تالفوم إما كليم يخرج من القلب كيف تعفو الكتاب تلانية تلانيات وكتاب إسبرات ومنهما العروس والعروسة هم ديفرسي انتربتاتيونيات ديفرسي تفسيريات من يعيد اللي العروس هو كريستو والعروسة هي الكنيسيا مقصتيو من يعيد تقول اللي دين لاني هي بين كريستو واللي مقصة فيرجني ماريا اما انتربتي يهري يدونا اللي الروح اللي تخب تبلها للكريستو تستا تيجي انكي مشبحة مالانيا تلانيات بلا يكهنا هبو الكريستو مستونيدو ليوا لعروستانا ليوا يهب بمحبة كبيرة انكي الروحنا برو كنا قدن نيدو شهاجة دوار شامل دون جوزيب اون متاكين رتول تدي الكنيسيا تابينو مش بس وقف ديفوزيوني خجيش على ديفوزيوني تانيس بشي جوف دا السانتواريو اما دا كل الياو كنو الارهام كنو البني تالكنيسيا كنو ما تويقي يايدو اللي داك اللي بنا الاركيتات اللي بنا سانت بولس كاتيدرال تالوندرا اللي كان يسمو سير كريستوفر رين يايدو ما عندوش مونومنت تالبرونز اما شيمكن كتبو لابدا اللي تايت شي سي مونومنتوم كويريس شيركم سبيتش يكنتي اتفتش مونومنت ħares madwarek, għax din il-Knisja hija monument ħaj għal minbnija. U istess ħaġa nistgħu ngħidu għal Giuseppe Portelli li hawnhekk kollox jitkellem dwar dun Giuseppe Portelli. Dam mill-1917 sa mitamiet sal-aħħar nista' ħajtu. Mela kien jixraq ħafna li jkollu l-fdalijiet tiegħu. مرفوين في دين الكنيسيا فينام نقول كيف تعفو الفداليات تا كارميلا غريما وتا فرانش بورتيلي داك اللي كلمتهم المادونا وانكا تا فرانجيسك ميرشيا اللي حدم حفن انكا باش دان السانتواريو يجي مسبح ويمشي القديم كيف قول على حدم فرانجيسك ميرشيا باش تطلع الفيا كروتشيس اللي عنا والمنتاليتا عمار بروبيو قدام دي الكنيسيا ملا احنا اللوم نفكرو الدان البنيدم لحدم حفنا بنيدم نستانيو دان كتا حيا قديسة لحيا زمبلاري ساتشردو تحبريكي مش المولاي يجلوريفكاح ifilmu lej jafi glorifika u jati premju l-dawk li hubboh u jahdmu għal-glorja tijew. Ikun faħħar Ġesu Kristu.
Jiena differenza ta' Monsignor Isqof il-Don Giuseppe ma lafux. Għalek li senajdi l-kom huwa illi fittisht xi ħaġa fuq u qrajt xi affarijiet tiegħu. Nena dana Giuseppe twielet fl-inħawi tal-fgura e l-arb għawdex nar il-Konċizzjoni 8 Deċembru 1880 bejn Luigi Portelli u Marianna Cauchi. L-arċipriet Franġisk Saver de Brincat għamdu dak il-jum stess fil-Knisja Parrokkjali tal-Arb u semmewh Giuseppe, Tomas u Filippo. Kellu bħala ħarparrini lill-aħwa Giuseppe u Carmi Grima, ġirien tagħhom il-fgura. Tliet snin wara, nhar 22 ta' Ġunju tal-1883, din Carmi semet is-sejħa mill-kwadru tal-Madonna ta' Pino. Il-familja ta' Wiġu Marianna kienu mbirka minn Alla b'ħames assisin f'dell-ordni Don Salf, Don Piju, Don Garm, raba wieħed kien Don Giuseppe u imbagħad Don Grezz. Giuseppe sħass is-sejħa saċerdozju minn kmina ħafna, tant li nhar it-13 ta' Diċembru 1894, ftit jien wara li għal 14-il sena, ressaq rikors il-Isqof Giovanni Camilleri, l-Isqof Tawdex, biex jaċċettaħ fost il-kandidati prospettivi. Kien aċċettat fit-18 ta' Diċembru u ordnaħ biex jibda jservi fil-parroċċa ta' San Lawrenz, fejn kien ġamar joqgħod appena ħuh Don Salf laħaq l-ewwel kappellan ta' San Lawrenz fil-15 ta' Mejju tal-1893. Wara sentejn servizz daħal jistudja fis-seminarju li dak iż-żmien kien għadu mmexxi mill-Ġiżwiti. Is-Superjuri u sħabu kienu jammirawh għall-intelliġenza, il-għaqal u l-ispiritwalità tiegħu. L-Isqof Camilleri ordnaħ assis il-katedral nhar il-wieħed 20 ta' Diċembru 1907. Ordna ma' ħames assisin oħra. Fosthom kien hemm Don Kan ta' Kija miż-Żebbuġ li iktar tard sar il-konfessur tal-parrina tiegħu ta' Carmi Grima. L-ewwel bedejat id-dimirijietu San Lawrenz. Ma meta il-patri Ġiżwiti telqu mis-seminarju fl-1909, ġifieri sentejn wara li ordna, l-Isqof Camilleri se jaħlu s-seminarju bħala Surmast. Għamilha wkoll kif qal anke l-Isqof fid-diskors tiegħu waqt il-quddiesa ta' viċi rettur u ministru tas-seminaristi. Kellu l-formazzjoni tas-seminaristi għal qalbu ħafna u kien ukoll isegwi l-istudenti interni u esterni tas-seminarju minuri. Fl-istess żmien wara snin wara kien eżaminatur prosinodali ta' dawk ħejju ruħhom għas-saċerdot sozju. Don Giuseppe differenza ta' ħafna oħrajn ma daħalx fil-kategorija ta' dawk illi mali qatzu kien jabbandunaw kollox, ġifieri ma warrabx l-istudju u baqa' jixtru l-kotba u jaqra kif kienet tixet il-librerija kbira li kelli x-xordinara jiena illi kellhom fid-dar tagħhom fil-pjazza ta' San Lawrenz u li disgrazzjatament issa ġiet sparpaljata. Minħabba dan l-istudju huwa stabbilixxa ruħu bħala predikatur mill-aqwa. Ħafna parroċċi f'Malta għawdex kien jistednu jagħti l-paninġirċi, korsijiet ta' eżerċizzi, prieti okkażjonali. U saħansitra ippritka l-eżerċizzi lill-Martin ta' Tunis u ta' Tripli. Għall-istess raġuni li kien predikatur bravu, inħatar anke membru tal-missjoni l-kbira u tagħha wkoll kien prokuratur. Dan kien ifisser illi kull sena kien jmur jagħmlu 15 jib pritkaw xi waħda mill-parroċċi t'Għawdex. Kien konfessur ukoll infittex ħafna. Meta kienu jkunu hemm xi parroċċa vakanti, l-isqof familjari kien jibatu jmexxi l-parroċċa bħala vigari kurat. Sakemm jinħatar kappillan, kien għal tliet darbiet vigari kurat il-parroċċa tal-Asfi. Darba n-Nadur, darba l-Qara, darba ta' Sannat u darba t-Triq tal-Għajn. Fis-sena 1933, meta bdew jinfetħu ċ-ċirki tal-Azzjoni Kattolika, u wkoll beda jagħti l-għajnuna u kien l-ewwel assistent ekklesjastiku fiċ-ċirkolu tal-Qarb. Il-membri kienu japprezzaw ħafna l-lezzjonijiet u l-irtiri tiegħu u affarijiet tal-iskantament kien anke jsib ħin biex jikteb kif anke semma l-isqof xogħlijiet ta' park u bċejjeġ mużikali. Dik kienet l-ewwel fażi ta' ħajja tal-ħajja tiegħu. Ħajtu mbagħad inbidlet għal kollox fl-1916 meta l-isqof Kamilleri se jaħlu biex jiddedika ż-żożija tiegħu il-Kappella ta' Pinu b'ħatru rettur. Kappella li saret famuża wara s-sena 1886 meta ġiet l-aħbar tas-sejħa magħmula l-Karmi u l-Karmi Grima u l-Franġis Portelli mixbija tal-assunta ta' fuq l-artal. Sa mis-sena 1890 kien nibet il-ħsieb għal bini ta' knisja kbira li tkun tista' tilqa' fija bil-komdità il-folol tan-nies li f'mewġa kbira kienu se jintafinu. X'għamilx l-isqof Kamilleri u x'kemm ħabrek biex jinbena l-bini. Imma kif stqar l-istess isqof Kamilleri fid-diskors li għamel fid-barik tal-ewwel ġebla, kien għad ma wasalx iż-żmien iddeterminat mis-sema għal din il-ħaġa. Għalhekk il-premuri tiegħu ma servewx ħlief biex qajmu kwistjonijiet, kawżi u appelli. Kulħadd għalhekk qed qalbu u l-idea tal-bini tal-Knisja kbira tħalliet fil-ġenb. Il-folja inqalbet mal ħatra ta' Don Giuseppe. Mal irifest fil-kappella bħala rettur ħassu ispirat. Kif jgħidu stess, biex jerġa' jipprova jqanqad il-pedina u għalhekk qed nieħu mid-diskors li jagħmel dakinhar tal-konsagrazzjoni. Ħassu ispirat jgħidilna biex jerġa' jqanqad il-pedina u jipprova jara jekk kienx wasal iż-żmien illi jibda l-bini. U għalhekk ressa rikors l-isqof Kamilleri biex jippermettilu jagħmel din il-prova. Imma l-isqof irrifjuta u qallu, għaniprova l-preċiżi kelmiet, qallu, kun għaf li daqs kemm jagħmel tiena għal dan u lajnt u lanqas ħadd żgur ma jagħmel. U frattant għajna dejjem f'inkonna. Iżda sena wara, fl-1917, Don Giuseppe ressaq rigors ieħor. U din id-darba affarijiet ma jitwemmnux. L-isqof Kamilleri wieġbu mhux biss li ppermettilek, iżda bi premura kbira nrikmandalek. Sa mill-ewwel pass li ttieħdu der sinjar ċar li ż-żmien tal-bini kien wasal. In-nobli Francesco Xavier de Piro, il-baruni ta' Budaq, li qabel tant kien għamel b'saten fir-roti għax deru l-kappella kienet proprjetà tiegħu, issa laqgħu bil-qalb. Għalhekk l-ikbar kwistjoni marbuta mal-proprjetà ta' fejn qegħdin bħalissa tal-post fejn kienu jinbela dan santwarju ġiet solvuta. Jgħidilna l-isqof Kamilleri mhux għax ma tfaċċawx diffikultajiet u diffikultajiet serji u kemm, imma fejn ikun hemm rieda tagħla min ikun jista' jfixkel. Malli tqiegħdu l-pedamenti, ix-xogħol beda mhix il-quddiem ġmielu. Jgħidilna issa Monsignor Portelli, Marija dit tipprovdi u beħet sal-aħħar, imma biss kemm meħtieġ u mhux iktar. Skont in-nepotija tiegħu li qegħdaw preżenti Ester Kamilleri li kienet toqgħod miegħu hawnhekk proprju f'da s-santwarju biex taqdih, u m'għandix dubju li qiegħda tgħid, kien jafdal kollox fil-providenza ta' Alla. darba l-ħaddima dittejda Ester. Bdewjiet il-qoħ, għax talbuħ iż-żieda. U ma kellux minn fejn jagħtihom żieda. Daħal fil-kappella, taw ġewwa, talab u mbagħad jirranġa t-terħa tal-artal. U sab diversi lili tad-deb taħt it-terħa. Nar it-30 ta' Mejju tal-1920 li kien ħatri Trinità, l-isqof Ġuanna Maria Kamilleri qiegħed l-ewwel ġebla fost folu l-kbar ta' nies. Ix-xogħol baqa' dejjem miex il quddiem. Meta waslu għall-koppla ta' fuqna, iddeċidew li jsaqfu biż-żingu għax flus biex itellewha ma kienx hemm minn fejn. U kif qal li neppu teħ ieħor qiegħed ukoll preżenti hawn magħna Patrick Formosa, ma laħaqx ħadd id-deċiżjoni meta persuna li għal żmien twil baqa' ma jafx min kienet, newlitlu ċappa liedi tad-def maktub. Kollox 200 lira tad-def waħda. Wara kil koppla se tittla. Il-ħidma sfiqa tiegħu waslet biex nhar it-13 Deċembru 1938 l-isqof Mikel Gonzi l-ewwel wara l-isqof Kamilleri jikkonsagra s-santwarju ta' Pinu. Dik is-sena l-Knisja Universali kien qed tiċċelebra għelu l-1500 sena mid-dikerazzjoni tal-ewwel domma minn tlieta li l-Knisja għandha fuq il-Madonna, id-domma tal-maternità divina, ġifieri il-Marija Jom Alla. U di saret fil-Konċilju ta' Efesu. Id-diskors ewlieni tal-konsagrazzjoni sar minn Dun Giuseppe u saħaq propju fuq dan l-avvenament. Li ma kienx jaf Dun Giuseppe u li fil-fatt lanqas ħadd kien jaf sakemm ippubblikajta jiena għall-ewwel darba, din id-dikjerazzjoni tad-domma kienet saret propju fit-22 ta' Ġunju tas-sena 1430. Ara x'kombinazzjoni 1500 sena qabel fit-22 ta' Ġunju saret id-dikjerazzjoni tad-domma tal-maternità, l-istess ġurnata preċiż illi Karmni semet din is-sejħa. Nar l-20 ta' Ġunju tal-1935 iġbija ta' Santa Maria li kellmet il-Karmi Grima kiet inkurunata mill-Kardinal Alessio Le Pissier bħala legat tal-Papa Pio XI. Fis-sena 1943 l-isqof Mejjer Gonzi ħatar li l-Dun Giuseppe bħala Monsenju tal-Katedral ta' Għawdex. Esser tgħidilna li rid jagħmlu tal-fis iżda ħassrulu imħabba l-ħidma tiegħu hawnhekk ta' Pinu u mħabba l-bot biex joqgħod ġej u sejjer lejn il-katedral, dak is-sena ma kienx hemm it-triqsa biha li hemm illum. U dam rettur sal-aħħar ta' ħajtu. Miet l-isptar Viktorja wara marda li kiet ilha fuqu it-tnejn 7 Marzu 1949 fl-età ta' 68 sena. Il-mewt tal-kappillan ta' Pinu ħaset il-kulħadd u kulħadd bkieħ. Ittieħed mill-isptar Viktorja sat-truf ta' Rabat fejn illum hemm il-Papa, il-monument tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni bil-mixi. Mbagħad minn hemmhekk reġgħu daħloh bil-mixi sas-siġra bil-karru sas-siġra u minn hemm reġgħu daħloh bil-mixi hawnhekk sa ta' Pinu. Il-funeral fil-fatt sarlu propju hawnhekk dan it-tempju illi kif qal l-isqof huwa il-monument tiegħu. Kien għalhekk xiera illi fl-aħħar dana it-tempju santwarju ma jistux ebda hu jilqa dawna l-fdalijiet tiegħu fil-kappella tal-preżentazzjoni tal-mulej fl-istennija tal-għawmien. Nispiċċa billi nagħmel tiegħi l-appell illi għamel Dun Giuseppe fid-diskors li semmejt. Ħaj nikspiċċa eżatt bil-kelmiet tiegħu li għamel hawn ġewwa propju fit-13 ta' Deċembru tal-1930. Ħuti, nissuktaw mela nħabirku l-kol bħal ma bdejna. Ma jagħtewx qalbna, unë amlu mot le dani santuario barana jasal bëshikon komplut min kollosh umoni pëkollosh bëshin halluh le generacionit të varajna pala monumentit kellem bëvuqis hiha milfidi u le mhabba tana le maria om të min salvana u mërfu asema birruh u lëgjise.
Kon kem smajtu 125 is-sejħa tkompli.
Da